assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacaan qodobda warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wiil uu dhalay taliya ciidanka booliiska gobolka waqooyi bare istoogtay wararka soomaaliyana saaka waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo sheegtay in la dilay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda al-shabaaba iyo luis inacio lula da silva oo ku horreeya tirinta codadka ee doorashada laga dhiibtay dalka braziil intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegantahay 3-da bisha 10-aad 2022-ka haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran wiil 13 sano jir ah oo dhalay taliyaha booliiska gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya Patrick Kingori Macharia ayaa dhintay kadib markii uu isku toogtay bastoolad uu lahaa aabihiisa sidaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay booliiska ayaa lagu shaaciyey in wiilkaasi yar uu isku dilay guriga aabihiis oo ku yaala Ruwaay Macharia oo ku sugan gobolka waqooyi bari ayaa sheegay in lama filaan ay ku noqotay sababta ku kalliftayna canugiisa uu iska takhalluso waxa uuna sheegay in uu iska toogtay dhanka bidix ee madaxa taasoo keentay geeridiisa demibariyaal ka tirsan dalka ayaa gaaray guriga uu isku dilay wiilka iyagoona halkaasi ka sameeyey baaritaano meydka canuga ayaa la geeyey halka meydadka lagu keediyey cisbitaalka qaranka ee Kenyatta xukuumadda dalka ayaa sheegtay inay gargaar cunno gaarsiin doonto dadka sida weyn u taabatay abaarta gobolka waqooyi bari ayaana ka mid ah meelaha ugu daran ee ay abaartu saameysay qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ayaa la gaarsiiyey gargaar raashin ah iyadoo ay dowladdu sheegtay inay sii laba jibaari doonto gargaarkaasi madaxweyne ku-xigeenka ee dalka Rigathi Gachagua ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay lacag dhan 900 milyan oo shilin u qoondaysay in cunno lagu iibiyo si todobaadka loo gaarsiiyo dadka ku nool meelaha ugu daran marka la eego saameynta abaarta
kusema ukweli tuko na shida kwa hii maneno ya climate change ya kwamba vile tulizoea mambo ya mvua imesabaratika inakuwa ngumu sana kujua kinaganaga mvua itaingia wakati gani kwa hivyo lazima tufanye mipango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba kuna Mkenya ambaye atakufa Rais William Ruto ameniagiza mimi nianze mazungumzo na wale wafadhili na zile serikali za county na serikali kuu waweka pamoja na nilikuwa na kikao shafaraga na wale wafadhili wale donors wale governors wetu na pia tulikuwa na ministers wetu na permanent secretaries na tumeona ya kwamba kulikuwa na gap kiasi fulani ya kwamba mkono ya kushoto haijui ya kulia inafanya nini ilikuwa ya kwamba ile serikali za county inapeana chakula serikali ya kitaifa inapeana na wale wafadhili wanapeana unakuta ya kwamba labda wanapatia wale wale na wengine wanakosa kwa hivyo katika ofisi yangu Rais William Ruto amenipatia jukumu la kuweka wafadhili wote pamoja katika ofisi ya naibu wa rais ndio itakuwa pahali ya kufanya coordination ya dollars katika Jamhuri ya Kenya na nimeanza nimekuwa na mkutano tukiwa na rais wetu tumekuwa na karibu wale wafadhili karibu 62 na tumeongea vizuri sana na tumekubaliana na pia tumetenga karibu shilingi milioni 900 900 million ya kununua chakula wiki hii inakuja ambazo tutaweza kupeana katika pahali ambaye watu wameadhiriwa vikali
Sagashan iyo todoba dhibic hal Garissa Dadaab Madogashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Haatanna Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan iska kaashadeen ciidamada iyo saaxiibada caalamiga ah lagu dilay mid ka mid ah saraakiisha kooxda al-shabaab howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka xaramka u dhaca gobolka Jubada Dhexe 10-da bisha 10-aad ee sanadkan ninka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Nadiir waxa uuna ahaa madaxa dacwadda ee kooxda al-shabaab waana mid ka mid ah raggii ugu awooda badnaa kooxdaas ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya caasimada dalkani Kenya ee Nairobi ayaa waxaa ka furmay shirka dowladda Soomaaliya iyo hay'adda IMF ee hanaanka dib u eegista iyo horumarinta maaliyadda Soomaaliya shirkan ayaa waxaa lagu falanqeynayaa heerka siyaasadda dhaqaalaha iyo dib u habeyntiisa sida lagu shaaciyay warka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa sheegay in shirka diirada lagu saarayo xoojinta dhaqaalaha mustaqbalka dhow ee dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa u mahadceliyay dhammaan hay'adaha dawladda ee shirka kala qayb galay sida wasaaradda qorsheynta qaranka, bangiga dhexe, xafiisada ra'iisul wasaaraha iyo madaxtooyada Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhowrkii sano la soo dhaafay ay dadaal ugu jirtay in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo hanaanka dhaqaalaha Soomaaliya si deynta looga cafiyo wadankaasi. Wararka ugu dambeeyay dhanka caalamka ah, Luis Inacio Lula da Silva ayaana ku horreeya tirinta codadka laga dhiibtay doorashada dalka Brazil, iyadoo 99.9% ee mashiinada codbixinta la tiriyay. Waxaana Luis Inacio Lula da Silva uu helay 48.4% boqolkiiba codadka ee ansaxa, halka marka loo barbardhigo nin kale tartamaya waxa uu helay 48.3% boqolkiiba, waana Bolsonaro.